Archiv Plus. Když se u nás hovoří o pražském jaru 1968, zpravidla se mluví o politickém uvolnění a nevídané svobodě vyjadřování. Jaro a léto 1968 bylo ale spojováno také s pokusem o hospodářskou reformu. Jako s mnoha jinými věcmi roku 1968, to ani s ní nedopadlo nějak slavně. Ekonomické aspekty pražského jara vám dnes pohledem archivních rozhlasových záznamů představí David Hertl. Pokus o ekonomickou reformu roku 1968 je dnes vykládán různě. Názory jsou ohraničeny dvěma postoji. Podle prvního se komunističtí národohospodáři pokoušeli o reformu nereformovatelného a byli tedy předem odsouzeni k neúspěchu. Podle druhého šlo o seriózní pokus o takzvanou třetí cestu, na jehož konci mohla být dokonalá syntéza plánovaného socialistického a volně tržního kapitalistického hospodářství, jakýsi spravedlivý systém pro všechny. A v tom zabránili tanky Varšavské smlouvy. Byla vůbec nějaká reforma v roce 1968 zapotřebí? Byla. V roce 1963 se totiž zhroutila třetí pětiletka. Národní hospodářství nebylo schopné produkovat, co se od něj očekávalo. A vůbec poprvé v éře plánované socialistické ekonomiky došlo k poklesu hrubého domácího produktu. V poněkud nenápadné formě, maskované jako nedostatky nebo poruchy zásobování, tuto skutečnost reflektoval i Československý rozhlas. Ta následující ukázka je z pořadu Volná tribuna z července 1963. Lidé mohli do pořadu volat a stěžovat si, co se kde nedá sehnat, odpovídala nejprve ministryně spotřebního průmyslu Božena Machačová Dostálová.
Moja druhá otázka, která se týká výroby takzvaného módného tovaru. Týká se to najmä konfekcie ženskej i mužskej, ale v závodoch to nerobia sice preto, že metodika plánovania, najmä v produktivite, mzdách, nákladoch, ich nejako k tomu nepovzbudzuje a ani hmotne nezainteresováva. Bolo by to, myslím, potrebné však rozšíriť výrobu takého tovaru. A ide potom aj o ten efekt. V tých našich výkladoch obyčajne vidíme tovar taký priemerný a podpriemerný. Radi by sme tam už videli viac tovaru trošku na vyššej úrovni. Tak či sa bude, či je možné zvýšiť úroveň výroby textilu a konfekcie v tomto zmysle?
My máme vybudované vývojové závody, nebo v současné době je budujeme, že? Které mají právě takové vývojové a modní výrobky vyrábět. Také je dáváme už do některých prodejen, ovšem protože jsou to výrobky celkem vyráběné v malých sériích a náklady na to jsou větší, tak také je prodáváme nebo musíme prodávat za trochu vyšší cenu. Máme to také v akčním programu teď, abychom výrobu těchto vývojových výrobků co možná rozšířili, ovšem můžeme to dělat jenom jednak v rámci těch kapacitních možností, ale hlavně v rámci surovinových možností.
Já bych teď, vážení přátelé, přešel ke komplexu otázek velmi vážných, totiž stovky dopisů i dotazů, které jsme dostali do televize k nám i do rozhlasu soudruzy, se týkají zásobování uhlí. Lidé se ptají, jaký nárok máme na roční příděl uhlí? Je uhlí pro naše občany rozdělováno spravedlivě? Například místní národní výbor ve Slezských Rudolticích dostal od ONV v Bruntále příděl takový, že na domácnost tam připadá průměrně 15 metráků. Soudruh Zikmund z Turnova nám napsal, říkali nám, že uhlí není na příděl. Proč u nás v Turnově dostávají domácnosti zálohový příděl 15 metráků, v sousedních okresech Jablonec, nad Nisou a Liberec 19 a 22 metráků? Soudruh Josef Hůzla a Jiří Pimpera z Rumburka připomínají situaci v Rumburku, kde je na rok přidělováno 20 metráků uhlí a společně s desítkami, skutečně stovkami dalších občanů, kteří nám napsali, žádají o vysvětlení, z jakých důvodů skutečně dochází k omezovanému prodeji paliv, v čem je disproporce mezi těžbou a potřebou obyvatelstva. lidé srovnávají. Říkají, proč tedy pro rodinu s jedním dítětem je stejný příděl uhlí než pro pětičlennou rodinu a tak dále a tak dále. Já bych vám, vážení přátelé, mohl skutečně číst jenom jména těch diváků nejméně hodinu. Tohle jsou dopisy, které jsme do redakce televizních novin dostali jenom za dnešní odpoledne. Já bych je soudruhu náměstkovi Loukotkovi, jen k problematice uhlí, soudruhu náměstkovi Loukotkovi předal, jako jsme už vám předali ty další dopisy, že? A prosil bych vás, soudruhu náměstku, o nějakou stručnou, shrnující odpověď k těm otázkám uhlí.
Uhlí pro uhelné sklady v letošním roce mělo být podle původního plánu dodáno v množství asi 12 milionů 200 tisíc tun. To bylo množství zhruba na úrovni loňského roku. Nestačí uspokojit všechny požadavky domácnosti a jiných spotřebitelů paliv. Protože plán dodávek neumožňoval uspokojit všechny požadavky obyvatelstva, ministerstvo paliv, dopravy i vnitřního obchodu organizuje těžbu uhlí nad plán. V současné době havíři uzavřeli mnoho socialistických závazků na překračování plánované těžby.
Ekonomická situace byla katastrofální a nemohla to zamaskovat ani silná prohlášení představitelů komunistické strany, že jde jen o potíže růstu. V takovém optimistickém duchu vyzněla rozhlasová beseda z května 1964, které se účastnil i ekonom a publicista Radoslav Selucký, jakási ekonomická ikona éry Antonína Novotného. Radoslav Selucký na téma, jak se na nás dívá Západ.
No já jsem jednak tedy mluvil s některými těmi západními novináři, kteří sem přijeli a chtěli vědět něco o té naší hospodářské problematice. A jednak jsem mluvil, jsem byl ve Vídni a měl jsem tam nějaké přednášky a setkal jsem se tam s jejich publicisty, s jejich historiky a tak dále, kteří potom přijeli do Prahy. Tak jsem tedy viděl, co oni si asi tak představovali o Československu, dokud zde nebyli, a co potom tedy uviděli v té Praze a jak na to reagovali. Tak já musím říci, že pro většinu těchto lidí, s kterými jsem mluvil jak v té Vídni, tak potom v Praze, když zde byli, tak byli Československem velmi příjemně překvapeni. A to z toho důvodu, že zase na rozdíl od těch nám nakloněných levicových intelektuálů, které jsem poznal ve Švýcarsku, měli o Československu velmi černé a negativní představy.
A prosím vás, je to vůbec možné, že čekají třeba tady nějaké otrhané lidi?
Já nemyslím snad, že by to bylo v tom, že by čekali, já nevím, nějaké příliš otrhané lidi nebo něco podobného, ale třeba byli všichni úplně tady poraženi našimi cenami. Tramvají, jídel v restauracích, dětského prádla, hlavně kulturních potřeb, to tedy vstupenek do divadla, gramofonových desek, biografů, knih, to byli tím tedy zcela tedy poraženi. Samozřejmě viděli tady i věci, které se jim nelíbily. Ovšem právě tím, že viděli celou řadu věcí, které si představovali strašně špatné a ve skutečnosti se jim najednou objevily ve srovnání třeba s jejich zemí jako velké klady, tak samozřejmě byl to pro ně určitý takový vyrovnávací šok, kde si teď uvedli nějak ty své představy do dvou takových těch pólů.
Západní novináři určitě museli být překvapeni z levných knížek a vstupenek do divadla, ale těch se československý dělník nenajedl. Ekonomika se dál hroutila, a v lednu 1965 byly proto zavedeny prvky takzvané pružnosti cen. Ceny zboží už neurčovala komunistická strana, ale mohli do nich promlouvat i jejich výrobci. A i když je to neuvěřitelné, poprvé se také začal u národních podniků sledovat zisk. V lednu 1967 došlo k cenové reformě, která měla přizpůsobit ceny skutečným nákladům na výrobu zboží. To už několik let existoval materiál s názvem Nová soustava řízení. A aby to nevypadalo, že jde o nějakou revoluci, byl přejmenován na Zdokonalenou soustavu plánovitého řízení národního hospodářství. Slovo reforma se pochopitelně nesmělo objevit. Takhle mluvil tehdejší ředitel Ekonomického ústavu Československé akademie věd Ota Šik v březnu 1965.
V minulosti náš výklad byl nesprávný především proto, poněvadž se stavělo do jakéhosi absolutního protikladu plánovité řízení výroby a tržní orientace výroby. Věci se vykládaly tak, jakoby plánovitost byla vlastní jedině socialismu a kapitalismu opět vlastní jen tržní mechanismus. Tato teorie vyvolala v socialistické praxi vážné škody. Vedlo to k podceňování trhu, nepřihlíželo se dostatečně k nutnosti uspokojovat tržní poptávku, ať již na domácím nebo na zahraničním trhu. Spotřebitelé neměli žádný nebo téměř žádný bezprostřední vliv na zájmové rozhodování výrobců. Výrobce nebyl ničím bezprostředně tlačen, a už vůbec ne svým materiálním zájmem, reagovat na to, bylo-li něčeho nedostatek v obchodě, anebo narůstaly-li naopak zásoby jiného neprodejného zboží. Není možné, aby v kapitalistické ekonomice výroba musela respektovat trh a v socialistické nikoliv. Příliš podrobné ukládání úkolů z centra pomocí velkého počtu závazných direktivních ukazatelů jednotlivým podnikům, které bylo charakteristické pro dosavadní soustavu řízení, nemá v nové soustavě místo. Je sice pravda, že podniky také dosud počítali a evidovali vlastní náklady výroby, tržby i zisk. Je však současně třeba vidět, že za prvé dosahování tržeb podniky bylo nezávislé na uspokojování skutečných potřeb odběratelů. Dodavatelé, tedy výrobní podniky, byli často jak ekonomicky, tak i administrativně v silnější pozici než odběratelé a mohli odběratelům i v rozporu se skutečnými potřebami těchto odběratelů své výrobky více méně vnutit. Tržby, kterých podnik při prodej dosáhl, nevyjadřovaly podnikem skutečně vytvořenou a realizovanou hodnotu. Mám na mysli tu skutečnost, že ceny, za něž podnik prodal a dosáhl tržeb, neodpovídaly hodnotě, tedy společenským nákladům práce. Ceny byly vytvářeny často velmi subjektivně a proto řada podniků bez jakékoliv vlastní viny vyráběla ztrátově anebo v jiných případech bez zásluhy opět vysoce ziskově.
Do jara 1968 zbývaly ještě 3 roky, ale vše podstatné už tedy bylo sformulováno a nahlas vyřčeno. Problém byl, že i když to věděli ekonomové a také posluchači Československého rozhlasu, ti, kteří to mohli změnit, tedy lidé v čele komunistické strany, ti nic měnit nechtěli. Minimálně do jara 1968 byla případná ekonomická reforma, ať už se jí říkalo jakkoliv, jen předmětem odborných debat. Široká veřejnost se do ní mohla zapojit až na jaře 1968 v souvislosti s politickým uvolněním. Ota Schick, který se tehdy stal místopředsedou vlády, byl zároveň jakousi mediální tváří ekonomické reformy. Jezdil po republice, přednášel, psal články, vystupoval v rozhlasu a televizi. Právě jeho televizní vystoupení na jaře a v létě 1968 způsobila, že ekonomická reforma se stala jedním z témat pražského jara. To, co Ota Schick říkal, utkvělo řadě lidí hluboko v paměti.
Podle oficiálních prohlášení již 2 roky vlastně u nás jsme nastoupili cestu uplatňování takzvané nové ekonomické soustavy řízení. Ovšem dnes je možno říct, že velká část našich občanů je celkem zklamaná, protože očekávala nějaké podstatné změny v řízení, v hospodaření i ve výsledcích a zatím velké rozdíly oproti minulosti nevidí. Já bych chtěl otevřeně říci, že myšlenky nové soustavy řízení byly zatím uplatněny naprosto nedostatečně. Já bych řekl tak kompromisně, že zatím převládá více ze staré soustavy řízení, než je zde prvků nových způsobů. Nelze během krátké doby čekat nějaké velké zázraky. Řekl bych naopak velmi otevřeně A neberte to prosím jako frázi, ale řekl bych pot a slzy. Přebíráme totiž hospodářství v takovém stavu, že opravdu nelze během krátké doby čekat nějaké velké pozitivní výsledky. Je třeba otevřeně říct, že vláda přichází do dnešního hospodářství asi jako do snědeného krámu. V minulosti jsme měli tak závažné nedostatky ve vývoji naší výroby, že prostě dnes máme příliš malý národní důchod na hlavu obyvatele, že není vlastně z čeho rozdávat. Uplynulé politické vedení po dlouhá léta, když hovořilo o našem hospodářství, tak fakticky lakovalo skutečnost na růžovo. Pro mnohá to budou snad otřesná fakta. Neříkám je proto, abych nějak znevažoval práci nás všech pracujících. Naopak, vina není u našich pracujících, ale u neúnosného systému řízení, který panoval v minulosti.
Nekvalitní nahrávka vysílání Československé televize pochází ze soukromého archivu. A jde o skutečný unikát, protože nikde jinde se projevy Otyšika nedochovaly. Po mnoha letech prý Otašik vzpomínal, že ve skutečnosti nechtěl, aby jeho proslovy vyzněly tak pesimisticky. Podle výzkumu veřejného mínění byli totiž lidé po sérii šikových televizních projevů velmi skeptičtí, pokud jde o stav a budoucnost československé ekonomiky.
Z celkové naší produkce zbývá tedy relativně, poměrně, ročně stále méně na vlastní spotřebu obyvatel. Připadá stále méně na výrobu spotřebního zboží a služeb. V roce 1937 a také ještě v roce 1948 z celkové národní produkce připadlo na soukromou spotřebu obyvatel asi 2/3 produkce. V roce 66 už jen necelá polovina. Je to nižší podíl z celkové národní produkce, než jaký existuje ve všech vyspělých kapitalistických státech. Po léta proto docházelo fakticky k cílevědomému brzdění růstu průměrných mest u nás. Můžeme-li říct, že zhruba během první pětiletky po válce jsme dosáhli v průměru 6% růstu mest ročně, pak zhruba během druhé pětiletky už jen 4% růstu průměrných mest a v první polovině 60. let rostly průměrné mzdy o necelé 2% ročně, čili stále pomalejší růst. Jsme fakticky jediná z průmyslově vyspělých zemí po druhé světové válce, kde došlo k poklesu reálných mest. Srovnáme-li tempo růstu nominálních i reálných mest v naší zemi s tempem jejich růstu v Rakousku a v západním Německu, zjistíme, že u nás rostly podstatně pomaleji. Pro velmi názornou ilustraci rozdílných možností spotřeby u nás a v západním Německu by bylo asi dobré si ukázat, kolik v průměru u nás potřebuje dělník, aby si vydělal na nákup některých důležitých anebo typických druhů výrobků. Podívejme se na to, kolik hodin u nás musel pracovat v roce 65, aby si mohl koupit některé výrobky ve srovnání s hodinami práce, které na nákup v podstatě těch výrobků potřeboval západoněmecký dělník. Na nákup šicího stroje potřeboval v průměru český dělník 287 hodin. Západoněmecký dělník 88 hodin. Tranzistorový přijímač zhruba stejné kvality. U nás 117 hodin, v Německu 12 hodin. Televizor v podstatě téže velikosti. U nás 470 hodin, v Německu 133 hodin. Na kilogram čokolády u nás 10,5 hodin, v Německu 1,5 hodin. Vzorkované dámské punčochy u nás 5,8 hodin, v Německu 0,8 hodin.
Jenom na okraj, nejenže na obstarání většiny věcí musel dělník v socialistickém Československu podstatně déle pracovat než dělník v Německu. Ta čísla nezohledňovala skutečnost, že většina zboží, o kterém se v tabulkách mluvilo, v Československu nebyla běžně k dostání, většinou se na ně stály nekonečné fronty. Na jaře 1968 vysílal Československý rozhlas pořad Koho chcete slyšet? Otázky pro Otušika psali posluchači a pokládali je Sláva Volný a Čeněk Pražák. Mezi mnoha dotazy padl i ten o soukromém podnikání.
Soudru profesore, další dotaz, a sice posluchače Filozofické fakulty z Brna. Zda je možno tedy vytvořit prosperující socialistické hospodářství, aniž by se povolilo drobné soukromé vlastnictví výrobních prostředků a drobné soukromé podnikání?
Já se domnívám, že již samo socialistické podnikání by mohlo prosperovat, mohlo by se efektivně rozvíjet, kdyby se rozvíjelo podle principu nové soustavy řízení, čili i hospodářství, kde by byly jenom socialistické podniky. Ovšem domnívám se také, a to je konec konců, pokud je mě známo, i již obsahem připravovaného akčního programu strany, že by rozvoj našeho hospodářství prospělo, kdyby existovalo drobné osobní podnikání. Zdůrazňuji ovšem osobní podnikání, to znamená podnikání, kde by nemohl, řekněme, soukromý vlastník zaměstnávat nějaké cizí pracovní síly, čili nechceme opustit princip, základní princip socialismu, to je odstranit vykořisťování člověka člověkem. Představujeme si tedy, že by měly existovat tyto malé podniky v oblasti řemeslných služeb, v oblasti služeb vůbec, čili tam, kde by jednotlivec, případně se svou rodinou, mohl tuto práci provádět. S tím se počítá a takovéto osobní podnikání chceme jaksi v nejbližší budoucnosti začít podporovat.
Drobné soukromé podnikání ale samozřejmě nemohlo vyřešit zásadní problémy československé ekonomiky. Recept na její ozdravení sformuloval tým československých ekonomů a představil ho opět Ota Šik. Následující ukázka je z krajské konference Komunistické strany Československa v Českých Budějovicích ze začátku července 1968.
Jsme jen, abych to tak řekl, chudí majitelé velkého výrobního potenciálu. Chudáci, kteří si zatím nedovedli poradit se svým bohatstvím. Nechci přirozeně nikoho ukolébat nadějemi, že cesta, kterou máme před sebou, bude snadná. Budeme muset přidat tempu, naučit se podnikat, hledat přetrhaná obchodní pouta ve světě, kvalifikovaně řídit, odvádět svou práci s maximální pečlivostí. A také rychle obměňovat své výrobní programy, dělat prostě to, oč má svět zájem a co s ohledem na své tradice můžeme nabídnout světu v nejkvalitnější podobě. Budeme-li to umět, pak se před námi v 5 až 7 letech otevře perspektiva prosperity. Dovoluji si zároveň odhadnout, že přibližně v této době se už naše ekonomická úroveň a snad i životní úroveň může podstatně přiblížit rychle se rozvíjejícím kapitalistickým zemím. Ceny, které neodpovídají skutečným výrobním nákladům, ani cenám na zahraničních trzích, budeme muset rozhýbat. Začínáme počítat jak by budoucí cenová hladina i s ohledem na okolní svět měla vypadat. Dáváme ovšem přitom bedlivě pozor, aby se v ní neutopil prostý náš spotřebitel. Musíme zkrátka svou ekonomiku otevřít vůči světu, podporovat podniky, které jsou konkurenceschopné i na nejnáročnějším trhu. Navíc bude nezbytné rozšířit drobné osobní podnikání, hlavně řemesla. Tím spíš jsou-li naše služby tak málo vybavené personálem, že Československo nesnese na mnoze srovnání ani s některými rozvojovými zeměmi. Chceme-li však, aby se naše velká přání o prosperitě naplnila, pak je třeba, aby tento náročný program zaštítilo maximální úsilí a podpora nejširších vrstev pracujících. Je to nezbytné už proto, že bez hospodářské prosperity by byla i svoboda z poloviny prázdným pojmem.
V létě 1968 žádal Otašik pro ekonomickou reformu 5 až 7 let. Došli bychom tak do roku 1973 až 75, což byla doba už zcela jiné politické situace, ale zároveň období Husákových plných hrnců, otevření obchodních domů Kotva a Maj v Praze, zprovoznění metra, staví se dálnice napříč republikou, jaderné elektrárny, točí se nemocnice na kraji města, chalupáři, 30 případů majora Zemana, připravuje se výroba nové Škody 120, je spuštěno barevné televizní vysílání. A tisíce párů, nadšených z finančních podpor a půjček, plodí generaci takzvaných Husákových dětí, kvůli kterým se budou stavět nové školky a školy. I když to komunistické vedení, dosazené sovětskými tanky, nikdy nepřizná, část tohoto ekonomického úspěchu je i výsledkem myšlenek jara 1968, samozřejmě později silně přetřených normalizačním nátěrem. Vraťme se ale do jara 1968. Jedním z mnoha nápadů, který byl tehdejšími ekonomy detailně rozvíjen, byly i takzvané podnikové rady. Otašik v květnu 1968 v rozhlasových novinách.
My potřebujeme, aby nad řediteli byly vytvořeny určité kolektivní orgány, které by jednak mohly pomáhat řediteli určitou radou, určitými připomínkami při zásadních rozhodováních. Můj názor je, aby ovšem tyto rady z ředitele nesnímaly odpovědnost za veškeré rozhodování, za krátko i dlouhodobé rozhodování. Ovšem je třeba, aby někdo přeci jenom začal posuzovat práci samotných ředitelů, a tedy i výběr ředitelů, jejich dosazování, případné odvolávání. Chceme prostě skoncovat se stavem, aby toto prováděly nějaké orgány zcela odtržené od výroby, orgány, které to většinou prováděly byrokratickým způsobem. Nedomníváme se tedy, že ani žádné ministerstvo v budoucnosti by nemělo jmenovat ředitele, ani žádné politické orgány, žádný politický tajemník a podobně. A že zde potřebujeme tedy určitý kolektivní orgán, který by jaksi zastupoval zájmy daného pracovního kolektivu, ovšem zároveň i společnosti, čili nejenom nějaké krátkodobé bezprostřední zájmy výrobců, ale i dlouhodobé zájmy podniku a tím i dlouhodobé zájmy společnosti.
Otašika, který se zabýval velkou ekonomikou, podnikové rady zpočátku příliš nezajímaly. Ale to pouze do chvíle, kdy zjistil, že podnikové rady by mohly pomoci se zaváděním tržních prvků do práce národních podniků a s osamostatněním podniků od jejich totální závislosti na orgánech komunistické strany nebo příslušných ministerstev.
Je možné, že v některých malých, případně některých středních podniků přichází přímo v úvahu určitá samospráva volená z řad zaměstnanců, pracovníků podniku. Ovšem obáváme se prostě, aby u větších podniků, zejména v dnešní politické situaci, tato samospráva nevytvořila stav, že by podřizovala ředitele určitým populárním bezprostředním požadavkům osazenstva. Čili rozumte, na jedné straně je třeba posílit určité samosprávné tendence a vytvořit u pracujících pocit, že mohou spolu rozhodovat o vývoji svého podniku. Na druhé straně nelze však podceňovat a je zejména u velkých podniků nebezpečí, aby to nevedlo k tomu, že si příliš dlouho budou vybírat ředitele podle určitých úzkých hledisek. Prostě, že dobrý je ten, kdo je k ním dobrý. To znamená, kdo prostě příliš moc nežádá, ve všem povoluje, ustupuje bezprostředním náladám i jistě často nesprávným, zaostalým a podobně. Toto nebezpečí zde je. Z tohoto důvodu by bylo dobré uvažovat i o určitý různorodém složení těchto kolektivních orgánů, řekneme z části pracujících, z části zvedení podniku a z části zástupců mimo podnik, nějakých lidí, kteří mají vztah k danému podniku, mají odborné znalosti daného oboru, rozumí mu a zabezpečovali by určité objektivnější pohledy na činnost ředitele. Není nám ještě zcela jasné, a řeknu vám to zcela upřímně, opravdu bychom potřebovali určitou celonárodní diskusi slyšet názory. Nevíme, jestli pro přechodné období, zejména opět pro danou situaci, by nebylo dobré přeci jenom vázat výměnu ředitelů i na nějaký případně vyšší souhlas nebo aspoň schválení nebo možnost veta alespoň určitých vyšších orgánů. Ale to jsou věci, které nejsou rozhodnuté a které je třeba, aby se k ním i přeci jenom lidi z podniků v co nejkratší době v diskusi vyjádřili.
Otázka podnikových rad nebyla nikdy vyjasněna. Po srpnu 1968 sice ještě vznikaly, v řadě případů jako forma odporu vůči okupaci a výraz odhodlání pokračovat v reformách, ale záhy se staly jen jakýmsi poradním orgánem ředitele, který jejich názor nemusel brát v potaz a z rozhodování o budoucnosti podniků byly podnikové rady zcela vyloučeny. Tím jsme se dostali k 21. srpnu 1968. Srpnové dny trávil Ota Šik na dovolené v Jugoslávii. Muže, o němž se začalo hovořit jako o kandidátovi na předsedu chystané české vlády, tam zastihla informace o okupaci. Co udělal, o tom svérázným způsobem hovoří nechvalně proslulé poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, pomyslný základní dokument normalizace, který později závazně vykládal události let 1968 až 69.
Po 21. srpnu 1968 vyvolávali kontrarevoluční živly v Československu chaos, rozvrat, ustavičné napětí a nepokoje. Rovněž pravicoví oportunisté vyvíjeli horečnou aktivitu, aby za každou cenu zabránili normalizaci ve straně i ve vztazích k bratrským stranám. Lidé jako Šilhan, Litera, Šabata, Lis, Hejzlar, Pelikán, Ratinger, Vaculík, Machonin, Kaplan, Hájek, Horák, Havlíček, Ruml a další, kteří dříve spolu s exponenty pravice ve vedení strany a státu prováděli nebezpečnou činnost, napomáhali vytváření kontrarevoluční situace, rozkládali stranu, státní orgány a společenské organizace, nyní všemožně usilují o to, aby se neustále udržovalo krajní napětí v zemi. Naprostá většina z nich patří k hlavním organizátorům nelegálního Vysočanského sjezdu, uskutečněného 22. srpna 1968.
Vysočanské pravicové centrum všemožně dezinformovalo a klamalo bratrské komunistické strany, obzvláště na západě, ve snaze získat podporu pro svůj revizionistický a antisovětský kurz i v rámci mezinárodního komunistického hnutí. Současně aktivně napomáhalo tomu, aby se z takzvané československé otázky stal uzlový bod nenávistné kampaně rozvířené imperialistickými kruhy. Ota Šik, který dlel 21. srpna 1968 se skupinou ministrů, exponentů pravice v Bělehradě, protiprávně pověřil Jiřího Hájka, aby odejel do Organizace spojených národů. Jiří Hájek se skutečně zúčastnil projednávání tzv. Československé otázky v Radě bezpečnosti, kam ji vnutili na pořad jednání západní mocnosti. Přednesl na tomto fóru velmi rafinovaný protisovětský projev, ačkoliv mu byly tlumočeny striktní pokyny prezidenta republiky, vlády i ústředního výboru komunistické strany Československa, aby do New Yorku neodjížděl a v Radě bezpečnosti nevystupoval.
3. září 1968 přestal být Otašik místopředsedou vlády. Absolvoval studijní a přednáškový pobyt ve Švýcarsku a ve Skandinávii, byl zbaven všech funkcí a v únoru 1970 i československého občanství. To už žil ve Švýcarsku, kde působil jako profesor srovnávacích ekonomických teorií na univerzitě v Bazileji a na Vysoké škole hospodářských a sociálních věd v St. Gallen. Českoslovenští normalizátoři se rychle vrátili k centrálně řízené ekonomice, takže z reformy toho moc nezbylo. Až do první poloviny 70. let šlo pak všechno podle stejné šablony. Co se dařilo, bylo přičítáno prozíravému normalizačnímu vedení a každý neúspěch byl dozvukem nezodpovědného hazardu Šikovy reformy. Příspěvků na toto téma je v archivu Československého rozhlasu hodně. Rozhlasové noviny z 15. listopadu 1969.
V loňském roce se příjmy obyvatelstva zvýšily asi o 20 miliard proti roku 67 a dosáhly částky 194 miliard korun. V letošním roce jsou to další miliardy, neboť vstoupila v platnost některá za loňské situace schválená opatření. Bylo by to všechno hezké, kdyby, ano, kdyby tyto miliardy byly podloženy zvýšenou výrobou zboží, kdyby vzrůstala produktivita práce. Víme však, že loňský takzvaný obrodný proces vedl nejen k rozkladu našeho politického systému, ale měl krajně nepříznivý dopad na naše hospodářství. Ale co nyní, když zvýšené příjmy obyvatelstva, nové miliardy, které se mezi obyvatelstvo dostaly, nejsou kryty vyrobeným zbožím? Přirozeným výsledkem této mikulášské politiky je nedostatek zboží a není to už jenom maso, ale také některé průmyslové výrobky. Spotřebitelé, kteří marně schánějí potřebné výrobky, se mohou poděkovat všem těm nezodpovědným hazardérům a rozvratníkům, kteří v loňském roce a ještě letos na jaře řídili naši politiku i hospodářství. Byl to přece ředitel Ekonomického ústavu Československé akademie věd profesor Otašik, jenž prosadil politiku takzvané řízené inflace. Co tato politika ve skutečnosti přinese, jaké budou její nevyhnutelné následky, to se před širokou veřejností záměrně zatajilo. Měly být sice zvyšovány mzdy, ale zároveň také ceny a přitom se slibovalo, že životní úroveň o nějaké to procento vzroste. Nevím, kolik lidí může dnes říci, že se jim od loňska zvýšila životní úroveň. Až na malé skupinky jednotlivců, které si vynutili značné zvýšení příjmů, bude to pro široké lidové vrstvy spíše naopak. Otašik ve svých loňských televizních projevech ovšem také neřekl, že jeho politika řízené inflace nutně musí přinést znehodnocení koruny. Neřekl, že v důsledku této politiky budou stoupat ceny a poklesne hodnota ušetřených peněz. Dnes je pochopitelné, že když lidé vidí, že mají sice stejné množství ušetřených korun, ale mohou za ně koupit méně zboží, snaží se peníze proměnit ve zboží, i když toto zboží třeba nepotřebují. Kupuje se nábytek, auta, koberce, látky, obrazy a jiné a tím se rozpor mezi zvýšenými příjmy a nedostatečnou výrobou zboží ještě vyostřuje.
A v podobném duchu je i reportáž z října 1973. To zase hořely termíny na jedné stavbě a nebylo to na koho svést. Tak se to hodilo na 68.
Štětí 2. Největší stavba papírenského průmyslu, stavba se špičkovými světovými parametry, a tak dále, a tak dále. Vzpomínáte si? Květnová tribuna Hvězdy. Tehdy jsme už podruhé vysílali kritický pohled na nedostatky při výstavbě nové celulózky ve Štětí. Škodovka dodává na stavbu celulózky montážní kapacity a to je vlastně to nejdůležitější, aby se mohl rozběhnout zkušební provoz. Jak vidí současnou situaci na stavbě škodováci, odpovídá inženýr Jan Šimůnek, vedoucí výroby.
V polovině srpna se na stavbě zpracovával nový harmonogram dokončovacích prací ohrožených souborů, speciálně těch souborů, které se teda v té době jevily jako ohrožené vzhledem k vládnímu termínu září 73.
Co tedy přinutilo šturmovat Škodováky v hodině 12. vlastně už po ní, protože posunutý vládní termín byl v září letošního roku. Soudruh Schönbauer, jeden z vedoucích montérů, k tomu říká.
Tuhle ta stavba mi připadá tak, jako když se šila, a skutečnost taky tak, šila se v těch letech 68-69. A tato stavba je těma toletama poznamená takovým způsobem, který se nám dneska projevují. Ať už jsou to v dodávkách, ve všech těch možných družstvách, které se na tom podílejí různýma dodávkama nebo slibama různýma, pak to všechno krachlo a nakonec zůstalo mnoho věcí, které se zajišťovaly na poslední chvíli. Opravdu je dneska na cíli těch všech projektantů, aby všechny ty věci sladily dohromady tak, aby to opravdu hrálo.
Obecné úvahy, jak se v roce 1968 všechno pokazilo, doplňovala ve vysílání pomlouvačná kampaň, ve které byl Otašik viněn snad ze všech možných i nemožných problémů českého hospodářství. Československý rozhlas 13. ledna 1970.
Dovedu pochopit, že po tom všem, co se u nás v roce 1968 stalo, když pak byla odhalena pravá tvář různých těch obroditelů a ukázalo se, jací to byli neodpovědní hazardéři, že si někteří lidé řekli, že nejlépe by bylo starat se jen sám o sebe a všechno ostatní nechat plavat. Ale právě ty obtíže s palivem, elektřinou, plynem, s dopravou je mohli přesvědčit, že takový únik není možný, že cesta k překonání obtíží, které na každého doléhají, je právě opačná. Je jedině ve společné práci, jedině v tom, bude-li každý na svém místě pracovat, jak nejlépe umí, bude-li iniciativně a uvědoměle plnit své povinnosti. Je nesporné, že letošní předčasná a tvrdá zima značně zhoršila naši situaci. Je však možné všechno vysvětlit jen tím, že zima přišla dřív než jindy, že byly třeskuté mrazy a napadlo mnoho sněhu? Tím nevysvětlíme, proč například elektrárny, a nejen elektrárny, nebyly na zimu připraveny, proč neměly ani nejnutnější rezervu paliva. Že máme nedostatek uhlí, to jsme věděli už v létě. Vymstila se nezodpovědná hazardérská politika Šikovy školy a takzvaných odborníků, kteří se shlédli v kapitalistických státech a vynutili si likvidaci některých dolů, propouštění horníků a omezování těžby uhlí. Nebylo to však jen uhlí. Naše ženy, které s tak velikými obtížemi obstarávaly nejen mimořádné předvánoční nákupy, ale i zboží každodenní potřeby, za to mohou poděkovat hazardérské a neodpovědné politice Otyšika. Ten se vyhnul odpovědnosti tím, že zůstal ve Švýcarsku. Překonání následků jeho dobrodružné politiky zůstává ovšem na našich lidech, kteří nikam neodjedou a odejet nechtějí.
Ano, obyvatelé Československa skutečně nikam odejít nemohli, o to už se pohraniční stráž postarala. A na Otyšika dštili normalizátoři síru dál.
Ekonomika se stala zájmem a prostředkem funkcionáře hledajícího kariéru v politice. Skutečně jeho pracoviště se stávala odrazovým můstkem ke kariéře další. Stávala se i rejdištěm pro rudimentární obroditelské snaživce. Nenáhodou řada četných progresistů se rekrutovala z jeho bývalých žáků či spolupracovníků. Mnoho lidí nemělo ani ponětí, co vlastně je tento nový Šikův ekonomický model. Ale kdekdo byl přesvědčen, že je to samospasitelná metoda rekonstrukce hospodářského systému, na jehož konci je jakýsi prostřený stoleček nebo československá socialistická země všehojnosti. Co okopíroval v minulosti od jiných a svérázně upravil, to už dokonce nezajímalo ani odborníky. Že usiloval o jakýsi vylepšený s kapitalismem ještě více konvergující model, to se říkalo jen v kryptopropagandistických sloganech. A málo lidí zajímalo, jak daleko je tato konvergence divergentní, jak se odchyluje od skutečné marxistické ekonomiky, či dokonce jak ji neguje jako zastaralou a nemoderní. V podstatě však koncepce Otyšika prakticky vedla k likvidaci celospolečenského vlastnictví a ve svých důsledcích by znamenala návrat dokonce ke společensko-ekonomickým formacím velmi podobným 19. století. Nemějme ale zase Šíka za tak chytrého, ty jeho ekonomické rozumy, které byly jen prostředkem k dosažení kariéry, nejsou autentické. Jejich provenience je zcela jiná. Možná, že se třeba brzy dovíme, jaká značka Made in byla na rubu všech těchto teorií.
Vzpomínáte si ještě na projev Oty Šika na stranické konferenci KSČ v červenci 68 v Českých Budějovicích? Tam, kde hovořil o mizérii, v jaké se naše ekonomika nachází. Marie Šimková, delegátka okresní konference KSČ ve Strakonicích, si na Šika vzpomněla na jaře 1971.
To není první konference stranická, které já se zúčastňuji za léta svého členství ve straně. Byly to vždycky konference, ať už to bylo v kterékoliv době, takové skutečně komunistické, optimistické, které vytyčovaly cíle k tomu, aby společnost šla pořád dopředu. Jenom jedné jediné konference jsem se zúčastnila, která na mě působila s celým dojmem, a to byla krajská konference KSČ v Českých Budějovicích 6. července 1968. Na té naší konferenci byl tehdy první ekonom ve státě, profesor Šik. Víte jistě také, že tehdy ta krajská konference byla pro něj jednou z posledních šancí, jak se dostat prostě na výspu v našem státě, že měla být potvrzena ta neblahá teorie, jak jsme už tehdy věděli, jak se teď pořád vlastně přesvědčujeme. On tam tehdy vystoupil a mluvil velice pesimisticky. Já si pamatuju na to, jak se tam neostýchal, nechci říct, že nestyděl, i když to je skutečně, by bylo případnější slovo, říct, že u nás je inflace naprosto nevyhnutelná. To bylo vystoupení skutečně, s kterým člověk nemohl souhlasit. Tak jsem tam proti němu vystoupila s tím, že teda absolutně nesouhlasím s těmi jeho názory, i se mu předhodila některá takzvaně ekonomická opatření, která byla provedena v té době, kdy on se stal prvním místopředsedou vlády tehdy. Či po této stránce to teda byla konference, o které jsem pochyboval, jestli vůbec stranická je.
Ekonomická reforma, které byl Ota Šik pomyslnou mediální tváří, byla zapomenuta, nebo lépe řečeno, nemluvilo se o ní a realizovány byly jen ty kroky, které vyhovovaly normalizačnímu režimu a které bylo možné ovládat z centra. A tak nepřekvapí, že i když reformátoři měli už v létě 1968 pohromadě jakýsi jízdní řád chystaných reform, tak v prosinci 1968 předseda české vlády Stanislav Rázl recept na řešení ekonomických problémů neznal, jak to alespoň vysvětlil redaktorovi Československého rozhlasu.
Vláda se ujme věcí svých. Za okolnosti nepříliš záviděníhodných, mám na mysli jednak záležitosti politické, ale především ekonomické. Máte představy, recept, jak z toho ven?
Recept rozhodně tedy nemáme.
Úplně na závěr připomeňme smutnou úlohu některých pracovníků normalizovaného Československého rozhlasu, kteří už pár měsíců po srpnu 68 servilně vycházeli vstříc představitelům nové vlády. Opět v případě premiéra Stanislava Rázla, to byl tentokrát redaktor Vladimír Brunát, který rozhovor s předsedou vlády o novém programu zakončil následujícími slovy.
Děkuji vám, soudru předsedo, nezbývá nic jiného, než vám přát, jak se říká, váš šťastnou cestu nebo dobrý vítr do plachet. Mnoho štěstí a mnoho zdraví.
Děkuji vám pěkně a prosil bych vás, aby všichni pracovníci rozhlasu nám pomáhali v uskutečňování toho programu.
Já myslím, že to můžu za všechny slíbit.